Bereng o iz Šrimat Bhagavad Gita, 11. poglavje z naslovom Kozmično telo, verš številka 28, in bom kar nekaj komentarja bom bral do verza 32 in potem bomo recitirali 32. vers. Kakor se rečni valovi spuščajo v ocean, tako vsi ti veliki bojevniki, goreči, izginjajo v tvojih ustih. 29. Vidim, kako vsi ljudje z veliko hitrostjo vstopajo v tvoje usta, kakor se nočni metulji zaganjajo plameneč ogenj, v katerem izgubijo življenje. 30. O Višnju, vidim, kako s svojimi plamenečimi usti na vseh stranih požiraš ljudi. S svojim sijajem napolnjuješ cele vesolje in širiš zastrašujoče, žgoče žarke. 31. O gospodar polbogov, ki vzbujaš grozo, prosim te, povej mi, kdo si. Spoštljivo se ti priklanjam in te prosim za milost. Prvobitni gospod si in rad bi te spoznal, saj ne vem, kakšno je tvoje poslanstvo. Okay. Verš številka 32. Shri Bhagavan Uvacha, Kalosmi Loka Kshatrit Pravridon, Lokan Samahartum Iha Pavritaha, Rite Pitvam Nada Vishanti Sarve, Je vas ti ta pratja Nikešu Yoda. Shri Bhagavan Uvacha. Vsevišnji gospod je rekel. Kalaha. Čas. Asmi, sem, loka, svetov, kshayakrit, uničevalec, pravridaha, veliki, lokan, vseh ljudi, samahartum, z uničevanjem, iha, na tem svetu, Pravritaha, zaposlen, rite, razen, api, celo, tvam, tebe, na, nikoli, bavišjanti, bodo, sarve, vsi, je, tisti, ki. Abastitaha, postrojeni, prati Anikešu, na nasprotujočih si stranih, Yodaha, vojaki. Prevod in komentar njegove božanske mudrosti, Esi Bhaktivinoda Swami, Srila Prabhupada, Srila Prabhupada Kijaya. Vsevišnji gospod je rekel, jaz sem čas, veliko uničevalec svetov in prišel sem, da pokončam vse ljudi. Vsi vojaki obe vojska, razen vas pandav, bodo ubiti na bojišču. Komentar. Čeprav je Arjuna vedel, da je Krišna njegov prijatelj in vsevišnja božanska osebnost, se je pogledal na Krišnjeve raznolike podobe zmedel. S to je vprašal, kakšen je resnični namen te uničujoče sile. V Vedah je rečeno, da vrhovna resnica uniči vse, kar je, celo Brahmane. Kata Upanishada 1.2.25 pravi, Yasya Brahmacha Kshatram Cha Ube Bhavata Odana Mrityur Yasya Pasechanam Ka Itha Veda Yatrasa. Vsevišnji na zadnje, kakor hrana pogotno vse Brahmane, Kshatri in druge, ta vse ta vse požirajoči velikan je ena od podob Vsevišnjega Gospoda. Krišna se je zdaj pojavil pred Arjuno kot vse požirajoči čas. Sin in bojišče, razen nekaj pandav, bodo izginili v njegovih ustih. Arjuna si ni želel bitke in je menil, da bi bilo bolje, če se ne bi bojeval, saj bi se tako izognil razočaranju. Gospod mu odgovor pojasnil, da bodo ne glede na to, ali se Arjuna bojuje ali ne vsi vojaki na bojišču pokončani, kajti tak je njegov načrt. Če se Arjuna ne bi bojeval, bi jih ubil kdo drug. Njihove smrti ne bi mogel preprečiti, tudi če se ne bi udeležil bitke. Vsi vojaki so pravzaprav že mrtvi. Čas pomeni ničenje in vse v tem svetu bo po želji Vsevišnjega Gospoda uničeno. To je zakon narave. Namaste Padme Krishna Prasthanam Utalashinate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gaura Vani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deya Shatarini. Ok. Hvala, da ste prišli na večerno predavanje Bhagavad Gita. Hvala za to priložnost, da sem lahko malo se poglobil v Bhagavad Gita in da lahko poskušam nekaj podeliti z vami, kar sem prebral, kar in slišal. Da date vaše blagoslove, da lahko se nekaj danes naučim in tudi da se jaz malo s to službo prečistim. Sekunda. Torej. Zdaj v nadaljevanju našega študija Bhagavad Gita smo še vedno v poglavju kozmično telo in Krišna je Arjuni zdaj pokazal že drugo obliko univerzalne podobe in to je Kala Rupa, spravi podoba časa, ki je uničujoča sila tega vesolja. In malo ko sem bral različne komentarje in študije tega poglavja, sem našel tukaj nekaj zanimivih informacij. Pri 28. verzu, pri katerem smo danes začeli, lahko hitro preberem, kakor se Arjuna, kakor se rečni valovi spuščajo ocean, tako vsi ti veliki bojevniki goreči izginjajo v tvojih ustih. In 29. vers, vidim, kako vsi ljudje z veliko hitrostjo stopajo v tvoja usta, kakor se močni metuli zaganjajo plamenoč ogenj, v katerem izgubijo življenje. Spravi, tukaj Arjuna opisuje, kar vidim, ampak zanimiva primerjava je dana, da obe analogije, oba primera, se pravi, da reke in valovi teh rek stekajo v ocean in da vešče oziroma nočni metuli same letijo v ogen, kjer umrejo, je to nek naravni proces, sam po sebi to teče, oziroma voda teče in metuli so sami po sebi privlečeni v ta ogen. In je to naravno. Na podoben način je rečeno, da so ti vojaki, ti demonski kralji v bitki na Kurukšetri, so zaradi svojih grešnih dejanj, zaradi svoje demonske narave, so si sami kopljali v grob, tako rečeno, sami po sebi si se vozijo k uničenju v usta Kala Rupe proti smrti. In v bistvu je tukaj rečeno, da bojo v vsakem primeru umrli, da je to že njihova smer je že začrtana. Njihov cilj je že začrtan. Podobno je bilo, recimo sem se spomnil tudi pri Ravani, so ga vsi upozarjali, ko je ugrabil sito, da naj jo spusti, da naj jo vrne Ramachandri, da rač bo konec z njim, ampak na podoben način ni poslušal, ni mogel verjeti, da ga bo človek ubil. nekdo v podobi človeka, čeprav je to bil Bog. In je ustrajen, se boril in je, kot vemo, se je dobro končalo z njim. Na podoben način se tudi je tudi bilo že začrtano tem demonskim kraljem in tudi pač današnja družba na podoben način funkcionira, da če bo šlo tako naprej kot je, pač je rezultat jasen, kam bojo ljudje, kje bojo ljudje pristali. Tudi mi, ko se tega zavedamo, lahko provamo malo preusmeriti jih. Enkrat sem bil v Sankirtanu, se spomnim, kdo je bil z mano, da sem šel z Bakto iz Španije, Jara Mara Hariče, kdo pozna. Smo knjige skupdelili in smo bili čopovi. In je tako malo nagen dol me in je rekel, vidiš ljudje, ko grejo dol, kjer smer grejo. Je proti taklo, to je malo trdo, ampak v bistvu jih ni lahko ustavimo s tem, ko jih ustavimo, da podelimo knjigo. Ne. In oni to mi je dol, ne, vsi, zaradi neznanja, zaradi načina življenja, kot se je pač živi v Kali Jugi, preprosto ni druge destinacije, drugega cilja kot trpljenje. Zaradi tega močnega vpliva nevednosti in strasti. In rečeno je, da tudi tukaj piše, da tudi če se Arjuna ne bi boril, bi vsi ti bojevniki na Kurukšetri bi umrli, kljub temu, kar koli bi Arjuna delo, Krišna je že določil. Za mene Arjuna je nekako v taki situaciji, on je že predlagal, da on bi šel v gost meditirati oziroma izvajati brahmanske aktivnosti, da ne bi izvajal, se probal izogniti dolžnosti kšatre, pa mu je Krišna rekel, zaradi svoje narave, oziroma je bilo, pač, da zaradi svoje narave v vsakem primeru bi se boril, če me zdaj po mojem navodilo, bi tvoja narava prišla na dan in bi se posvetil spod borbi. Ali pa, zdaj pa po drugi strani, je pa tudi če bi se izognil tej bitki, kljub iz milosti, kot je želel, ne, da se ne bi bojeval, da ne bi svoje dolžnosti kot kšatrija opravil v tej trenutni bitki, glih tuk bi vsi umrl. On je hotel rešiti svoje ljubljenje, Bhishmo, Drono, ampak nismo mi zdaj faktor tle. Več faktor je, koliko bojo stvari potekli, mi smo samo majhen faktor in stvari so tle že bile začrtane. Arjuna je bil v taki hecni situaciji, ampak mu je pa izbiral, se bo boril, se ne boril, to mu Krišna pusti, da mu znanje, pa mu pa pusti, a si bo zbral, a bo deloval kot njegov inštrument ali ne. V prvem poglavju so bili že dani simboli, kdor je delo študi Bhagavad Gita, vemo, da so dani, kdor jih zna najditi, so znaki, da bo Pandave zmagal to bitko, ne. Pač se jih ponavadi se jih Bhakti Shastri malo našteje, ne, da so to. Že sem to, da je Krišna na njihovi strani že nekako zagotovila, da bo Pandave zmagala. Krišna je prišel, ne, da vzpostavi dharmo. Ne. Demoni in polbogovi so se bojevali in so prišli, to vemo, ko berem Mahabharata, so oni, to njihovo vojno zvest, ko sem imel med sabo polbogovi in demoni, so sam na zemljo predstavili, kjer so se demoni se rodili kot ti grešni kralji, na tem, ko so polbogovi so se rodili v družinah jadu in teh drugih pobožnih družinah in so sam nadaljevali to bitko. In Krišna je potem prišel po eni strani prizarjati svoje zabave za zadovoljstvo in odrešenje svojih bakt, po drugi strani pa da tudi nekako vzpostavi dharmo znova v vesolju in na zemlji. In je pač bil njegov načrt od začetka, da bo se tako končal. Vsi tukaj pomrli na tej bitki, vete, da je bilo, so bili krvavi boji, kjer je se na koncu le peščica Pandav in še par drugih ljudi je ostalo živih, vsi drugi so pomrli. In Arjuna pravzaprav ne more nobenega tukaj rešiti. Nima tle te moči. Tukaj je en vers, poznam Rake Krishna Mareke, Mare Krishna Rakeke. Se pravi, kdor hoče, Krishna, če hoče koga zaščititi, ga nihče ne more ubiti. In če hoče Krishna koga ubiti, ga nihče ne more zaščititi. In tako pač je, ne. Ampak kaj je, kaj je dejansko plan tukaj, ne? In kaj je, kaj namen Krišne, da se v tej bitki, ne? Njegova misija. In tukaj vidimo, vidimo v 31. verzu je Arjuna vprašal Krišno dve stvari. Bodite pozorni, mi lahko povete, kjer je dve vprašanje Krišne. Niso točni z vprašanjem, ampak Arjuna dve stvari vpraša. O gospodar pobogov, ki vzbujaš grozo, prosim te, povej mi, kdo si. Spoštljivo se ti priklanjam in prosim te za milost. Prebitni gospod si in rad bi te spoznal, saj ne vem, kakšno je tvoje poslanstvo. In na naslednjem verzu Krišna odgovori, se pravi, na kjer je dve vprašanje, bo Krišna odgovoril v naslednjem verzu. Tako je. Se pravi, Krišna Arjuna vpraša, hoče zvedeti, kdo je Krišna, kdo je ta podoba časa, ki se pojavila pred njim. In kaj je njegova misija na tem bojišču, zakaj je tukaj. In Krišna odgovori, jaz sem čas, veliki uničevalec svetov, in prišel sem, da pokončam vse ljudi. Vsi vojaki obeh vojska, razen vas Pandava, bodo ubiti na bojišču. Spravi, tukaj je pač odgovoril, da je čas, ne. Čas in naloga časa je, da vse uniči, da vse razgradi, razkroji in uniči in ubije. In njegova naloga tukaj je, da vsi ti demonski bogovi, demonski kralji, demonski kralji, da umrejo na tem bojišču. In spravo čas je uničevalec, ne more se mu ubežati. Vse, kar je v tem materialnem svetu, je pod vplivom časa, ki je tudi predstavnik Krišne za tiste, ki niso pripravljeni Boga videti v osebni obliki. In vse, kar se v tem materialnem svetu rodi, se bo postaralo, zbolelo in na koncu tudi umrlo. In čas to vse poganja. In vedno gre navzdol, vedno gre proti tamo gumi od uničenja in temi. In vse, kar se postavi, je potrebno veliko energije, prvič, da se postavi ali pač ustvari. Še več energije je potrebno, da se to vzdržuje, da se kljubuje času, da se nekako poskuša ohraniti neko obliko, ampak čas bo, se rekel prej, stvar sam po sebi se postoje, se bo vse uničilo. Dejansko le živa sila lahko gre imati nadčas, ki je spravi duhovna energija. Dokler smo mi v tem materialnem telesu, v materialni zavesti, bomo ves čas čutili ugrize časa, griženje, žvečenje in razkroj časa nas bo ves čas mučil. In stvari, ki se nam zgodijo, stvari, ki so za nami, se jih bomo spominjali, če smo v tam agoni, je rečeno, da smo z našo zavestjo v preteklosti se spominjamo, žalujemo za dobrimi časi ali pa za slabimi tudi. Zakaj se je to zgodilo, zakaj se ni tako, zakaj ne more spet tako biti. Če smo bolj v strasti in če smo v preteklosti, to je v bistvu eno samo trpljenje. Lahko mislimo o nostalgija, to je lušna stvar, ne? Ampak v bistvu nobenih rezultatov ne bo iz tega, nobenih otipljivih takih užitkov ne bo. In tem, ko je prihodnost, lahko nekaj si zamišljamo, kak bi lahko bilo, kak bo fanke in lahko tudi potem iz tega neke rezultate spravimo, nekaj v strasti malo uživamo, pa ker smo bili predstrastni, pride do trpljenja, ker pride do reakcije. V bistvu pa le v sedanjosti lahko mi vidimo to. Če smo v tem trenutku, lahko ne vidimo čas in se dejansko posvetimo zavesti Krišne. V tem trenutku poskušamo ugotoviti, kaj si Krišna želi od nas, kaj je njegov načrt in da poskušamo to slediti v skladu z navodili guru, sadhu in šastri. Spravi, Krišna ima svoj načrt, ne, in v bistvu je samo od nas odvisno, da se bomo postavili v linijo s tem načrtom, da bomo sodelovali. Če ne druga, pravamo, da nismo v napoto. Ampak pravamo slediti, pravamo se absorbirati, zavest Krišne, poslušati navodila in se spominjati Krišne in ugotoviti, kaj dejansko za vsako dano situacijo, kjer imamo izbiro, kaj storiti, pravamo vprašati, kaj Krišna načrt v tem trenutku, kaj se mi želi od mene. In tako se lahko dejansko dvignemo nad posledice časa, ker seveda še zmeraj smo v tem materialnem telesu, ki lahko smo v neki okolici, v neki materialni situaciji, ampak mi se lahko zavesti odvignemo nad tem in dejansko s tem obežimo posledicam časa. Lahko se pač fokusiramo na Krišno, da nismo tukaj absorbirani v to grizanje časa. In zato je pa pomembno, da mi izkoristimo naš čas, da smo zelo skrbni s tem, da je to naš največji zaklad, ki se ga zavedanjem, da se nobene sekunde ne da dobiti nazaj. In da v bistvu mi sploh nijamo neč časa. Da sam ta trenutek imamo, da ni zdaj, da veš, kdaj boš umrl, da veš, kaj se bo zgodilo, da lahko čakaš za eno stvar. V bistvu ne moramo čakati, lahko veš čas smo aktivni. Sam edino izbiro imamo, da smo veš čas aktivni v zavesti Krišnje ali pa v zavesti Maje. Sam te izbire imamo. Spravila se danes, imamo, da ko nekako prakticiramo zavest Krišnje, se pri sebi si mi da umno vedno neki ponujajo neke opcije, ne, kaj bi delali, ampak in kako ravnati z našim časom. Ampak, kakor sem se jaz vprašal, kak izkoriščen čas in koliko pol za nazaj gledam, je zmeri, če sem kaj zašpekuliral po domač, če sem kaj po svoje, če s njim naredil, so zmeri tako, o to bi lahko boljš, to bi. Tako, če za nazaj gledaš, to nisem dobro izkoristil, to so slabe posledice iz tega ven prišle, ni bilo najboljš, so lahko žalujemo za tem, oziroma nam je žal, da smo kaj storili. In tem, ko pa, če mi sledimo Krišnjem načrtu, ne, kdaj mantru, pa da mu je kasneje bilo žal, da je ta čas za mantru izkoristil, ali pa za kirtan, ali pa da je šel na lekcijo, dejansko. To je izkoriščen čas, pravilno. In saj jaz nijam te izkušnje, ne, da imamo, dejansko nam je dano znanje, da mi vsako sekundo perfektno izkoristimo, ne, in to je velik zaklad, največji zaklad. Vsi drugi imajo milijon enih opcij in izbire, kako bi lahko trošili svoj čas in vse so brezkoristne, vse so polne dvomov, polne rizike in pač oziroma tvegam, da se bo kaj slabega zgodilo. Mi pa zmeri, v zavesti Krišne imamo zmeri izbiro, da delamo pravo stvar, ne glede na to, kaj bo rezultat. Arjuna je sicer vedel, mu je dal Krišna dobro vedeti, kaj je rezultat, ti se sam bori. Mi tudi nekako lahko v nekem smislu vemo, kaj se bo na konc zgodil. Vsi ljudje, ki so v materialnih telesih, ta telesa bodo propadla in bodo šli naprej, kamor morajo iti, mi pa imamo izbiro, da po zapustitvi telesa gremo nazaj Krišni. In nekako vemo, kak je zaključek vemo, kam moramo delati, da prijemo do željenega zaključka. In to je velik zaklad zavesti Krišne. Zdaj pa, ko bi mi to Arjuna in Krišna na koncu reče, to znanje imaš, zdaj pa deluj, zdaj pa se odloči, kaj boš naredil. To sem nekako prišel do konca. Če imaš še kdo kakšno vprašanje ali komentar, če drugače bomo zaključili.
The Baba Upabhu for a very nice class and reminding us about how important it is to manage our time wisely, because time is only going one way. In spite of knowing that death is going to come any moment, we forget about this and we become complacent. And you think, not plenty of time, I can do it with that. So how can we develop this sense of urgency? But no, I have to become Krishna conscious as soon as possible, because I don't know, any moment. How can we develop that?
Aha, that's right. I'm just scrolling. Aha, okay, let me just repeat the question. So the question was that we forget, even though we have... Torej, let me just repeat in Slovenca. Torej, se vračujem. Torej, vprašanje je bilo, kljub temu, da imamo to znanje, da lahko smrt prije vsak trenutek in da časa ne bomo dobro nazaj, postanemo, pozabimo to in postanemo ravnodušni. In ne izkoriščamo našega časa. Torej, kako so halki morili?
Develop a sense of urgency that there is no time to lose, as you said, and use our time wisely.
Torej, kako lahko razvijemo občutek nujnosti in izkoristimo naš čas tako, kot je treba. Ok. Hvala za vprašanje. Praksa, jaz bi rekel, praksa, jaz tudi sem zelo davč od tega. Tudi upam, da mi je to predavanje pomagalo, da se to malo zavestim, ampak jaz bi rekel, praksa pa vadba, branje in druženje. Vidim, da druženje z baktem, ki imajo ta občutek, ti to zmeraj nekako zbudi, ko vidimo, kako oni aktivno razmišljajo, kako se trudijo širiti misijo gospoda Čajtanje, da res, da se res trudijo. Hvala, zato, ker sem se spomnil, sem imel še eno stvar za podeliti in bom zdaj še to, koliko je dejansko šila Prabhupad, on je dal res dober vzgled, koliko izkoristi čas, on je res vsak trenutek je bil vzgleden ačarja, spravi je in je poučeval svoje učence, pridigal, zelo malo je spal in je tudi, spravi, to je tudi nekako odgovorno vprašanje, da pač tudi ne moč razmišljamo način življenja vzvišenih bakt z načela Šila Prabhupada. In to sem še mislil podeliti, kak je, to me je zanimljivo, s časom sem povezal, kak je Šila Prabhupada, ki je poznal Krišnjev načrt, ko ga je bil to Boston, ampak, ali New York, ampak on je čisto na začetku, ko je prišel v Ameriko, ga je nekdo vprašal, kaj dela, oziroma kak je točen bila, ampak vem, da je Šila Prabhupada je rekel, da ima mnogo templov in učencev, ampak sam čas ga loči od njih. Šila Prabhupada je več čas imel to vizijo. Spravi, mi tudi moramo imeti neko vizijo, da ima Krišna načrt za nas, za ta svet. in probati se uravnavati s tem. To pa nam seveda pomaga družba, družba Bakht, ki so že veliko na tej poti naredili in realizirali in nam pomagajo priti. V bistvu je to sam spravi nivo realizacije, koliko smo mi lahko stabilni na tem nivoju zavedanja. Lahko nam pomagajo ti Bakhti prijeti na njihov nivo, če bomo dobili njihovo milost, če bomo služili in pomagali v njihovi misiji. Rekli še?
Thank you.
Še eno vprašanje?
Ne vprašanje, pa kaj mogoče komentar.
Ok. Lahko mikrofon, prosim.
Pač jaz mislim, da če bi se mi zavedali, kakšen je dejansko naš položaj, ne? Potem bi se pač dobil to realizacijo in bi čas bolj pametno izkoriščal. Če bi imel dejansko pogled v naš položaj, koliko nam dejansko voda teče v grlo.
V smislu, da bomo umrli.
Ne mislim zdaj, da bomo umrli, ampak tako recimo, koliko smo mi pogojeni, pa koliko
še rabimo narediti.
Koliko še rabimo narediti, ja, za tega dokončnega cilja.
Ok. Hvala. Še so mi da tri mateči.
Meni je bilo to tudi zanimivo primerjava, ne, kako izkoristiti čast v tem materialnem svetu, kaj ti je vredno. Ne. Rečemo, tudi nekaj smo bili v službah, ali te, ki so, vstajajo zjutraj, koliko ur dajo za službe, za razne te materialne dejavnosti, ker jim je pač v večini pomemben denar, ne? Da potem lahko živijo. Ne? Se pravi, da jim je nekaj vredno, da vložijo toliko truda in časa. Se pravi, k nam še ni toliko vredno to, da bi toliko truda in časa vložil. Ne? To, ta primerjava mi je bila, ne? Za razmisliti, ne? Da res ti mora postati vredno, jasno, vredno, da lahko potem veš čas.
Okay, hvala, ful lep komentar, to sem se danes, ko sem se spomnil. Sem še repliko na komentar od Sime Datri narediti, da to mi ena stvar mi je padla v oči, ko sem bral Šila Prabhupada Lilamrito, da kljub temu, da je Šila Prabhupada je imel ful zaposleno življenje, spravljen je pač bil družinski človek, imel ogromen biznis, pravi to njegove farmacevtske podvige. In skrbi otroke in ženo in dansko pač nimel on časa zdaj cele dneve študirati, ampak on je ta čas izkoristil in dansko vidimo Šila Prabhupada je izredni učenjak v smislu Vedante in pač Bhakti Yogi. In to sem se zamislil, ko sem bral, koliko je on dansko imel tako pozornost za to, ker mi je tako okus, ker je pač čisti Bakhta in on res lahko izkoristil ta čas in se absorbiral. To, kar je ta čas, ki ga je lahko uporabil, ga je uporabil za Krišno in res študiral zadevo, da je lahko nam predal to znanje. In bila to njegova misija in on se je res k srcu vzel navodilo njegovega duhovnega učitelja. Neko tisko sem bomil, spravi to, kaj, kjer imamo okus in tam bomo vlagali našo pozornost. Ne, in tudi mi, če eno je, da pač iz dožnosti beremo, ne je dobro, ampak če mi res se absorbiralo to, pa bomo res prodrli noter, bomo okušali in tudi imeli željo dati to znanje v prakso. In to je nekak cel. Cel nekak način, kak napredujemo in realiziramo duhovno znanje. In čas potem postane relativno. Mislim, da če smo res absorbirani stvar, bomo v zelo kratkem času lahko zelo velik v tem področju naredili. Tako da, rabimo pa milost, da dobimo ta okus in pozornost za Krišno. Moramo pa vaditi v tej smeri in moliti, da nam Krišna in Bhakti dajo milost.
Jaz bi še imela eno, če imate tudi izkušnje s časom, rečem, kak čas je Krišna malo drugačno, ni čas. Isto ura teče, isto vse, ampak jaz imam rečemo realizacijo čisto na oltar, ker sem pač enkrat, kot bi rekla, čisto mi je ušlo, ko sem ena situacija, da sem na oltarju v slivi in ko sem se spomnila in ko sem letela in ko sem prišla na oltar, je bilo nemogoče. To je bil tudi Lalita Govinda zraven in on je opazil, da ni počaril še nič ne ropota, ne? Pa je rekel, kdo je počaril tiste mes, ups, in se šla in tudi sam je rekel, kak si nazaj? In jaz tudi sama ne vem, kak pa sem vse naredila, ampak sploh ne vem, kak je ta čas naredil Krišna. In sem se že tudi pogovarjala s delim te realizacije Makte, da včasih Krišna nekak naredi, da v enem času kar nekaj narediš pa več kot, ne. Tako da, ne vem, če še ima kjer kakšne takšne realizacije.
Jaz sem bil v kuhnji, pa sem kuhal, ko sem videl, samo še 5 minut je do ponudbe in sem imel še precej stvari za narest. Pa sem se malo v Krišni, daj prosim, Krišna, pomagaj mi. In pa prisežem, da se teh 5 minut se je čisto razvlekal in raztegnal. Tako da sem lahko vse v miru naredil.
Jaz sem
takrat
tudi sam
za zaključek. Vemo, to mi je glih včer mi je Lalita Govinda Prabhu povedal, da naš Radharaman Prabhu, on reče, ja, Krišna je čas, če nimaš časa, pa nimaš Krišne. To je da, ja, vzamem si čas za Krišno. Hare Krišna, hvala.